veprime më të fuqishme, besoj që do zgjat akoma kiniti problem.
Thotë Selmani. Disa aksionet e fundit të policisë dhe organeve të ndjekjes për arrestimin e një grupi të personave të përfshirë në skema koruptive, si larje parashë dhe evazion fiskal, njohësit e çështjeve politike i vlerësojnë vetëm si përpjekje për hedhje pluhursyve, pasi sipas tyre, tashmë edhe qytetarët e dinë se ku qëndron burimi i së keqes në Maqedoninë e Veriut. Drejtuesit e institucioneve disherë kanë thënë se prioriteti punës së tyre mbetet lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por rezultate deri më tani nuk ka pasur. Drejtuesit e gjykatave në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se ligjet në fuqi rregullojnë mënyrën e zgjedhjes së tyre, vazhdojnë të udhëhiqen nga persona të afërt me partitë politike. Në krye të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është Islamabazi, për zgjedhjen e të cilit kishte kritika edhe nga Shabat, për shkak të afërsisë me drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, sipas të gjitha hulumtimeve të opinionit publik, kanë besueshmëri shumë të ulët në gjyqësor. Hulumtimi i fundit i barometrit ballkanik e nxjerr Maqedoninë e Veriut në vend të parë në rajon sa i përket mungesës së besimit në institucionet gjyqësore. 82% e të anketuarve kanë thënë se nuk kanë besim në organet e drejtësisë, që është 10% më shumë se hulumtimi i vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi i Suf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rusia vazhdoi sulmet në portet ukrainase të detit të zi për të katër të ditë me radhë, duke goditur objektet e magazinimit të grurit në rajonin e Odesës dhe duke shkaktuar dëme e lëndime. Agresioni erdhi pasi Rusia refuzoi të vazhdonte marrëveshjen e lehtësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, përmes së cilës ishte lejuar eksporti i sigurt i grurit të Ukrainës në vende tjera. Guvernatori rajonal Ole Kiper tha se Rusia lëshoi raketa të tipit kaliber nga anijet në detin Nezi, duke shkatruar një terminal të dritrave dhe duke plagosur dy persona. Fatkeqësisht u godit një terminal dritrash i një prej ndërmarrjeve bujqësore të rajonit të Odesës. Armiku shkatroi 100 ton bizele dhe 20 ton elb. Dy persona u plagosën nga shpërthimi, tha Kiper. Kiper tha se fillimisht dy raketa goditën hambarin duke shkaktuar zjarr, më pas një rakete tretë goditi të njëjtin vend në kohën kur zjarr fikësit po përpiqeshin të shuanin flakët. Një raketë tjetër goditi të njëjtën ndërmarrje duke dëmtuar pajisjet bujqësore dhe të shpëtimit. Një zjarr në një sipërfaqe prej më shumë se 200 metra katror u shua shpejt. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se marina e saj kreu një ushtrim me zjarr të drejtpërdrejt në veriperendim të detit të zi më 21 korrik, vetëm disa ditë pasi Kremlini tha se anijet e ngarkesave që shkojnë në drejtim të porteve të Ukrainës në detin e zi do të konsideroheshin si objektiva të mundshëm ushtarak. Dje raketat ruse goditën rajonet Odesa dhe Mykolaiv duke vrarë dy persona dhe duke blagosur 20 të tjerë, në mesin e tyre 5 fëmijë dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në instalimet portuale. Raketat ruse goditën edhe zonat e banuara në qendër të Odesës dhe Mykolaivit. Ministria e Energjisë e Ukrainës tha se terminalet e grurit dhe infrastruktura portuale në portet e Odesës dhe Çornomorskit ishin në shënjestër. Në Çornomorsk 60.000 ton grur u shkatruan, tha ministria. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se seria e sulmeve në Ukrainën jugore kishte në shënjestër objektet ku pretendonte se Ukraina po ndërtonte dron që Moska thot se i përdori për të dëmtuar urën që lidh këtë vend me gadishullin e aneksuar të Krimes. Por presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski tha se sulmet ruse kishin shënjestruar qëllimisht portet në rajonin e Odesës që përdorën për të eksportuar grur, pasi Rusia refuzoi ta zgjasë marrëveshjen. Rreth 1 milion ton ushqim ruhen në portet që u sulmuan sot, saktësisht zhvillimi që duhet të ishte dorëzuar në vendet e konsumit në Afrikë dhe Azi shumë kohë më parë, tha Zelenski në një videomesazh. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres kritikoi sulmet pranë qyteteve portuale të detit të zi. Këto sulme kanë një ndikim shumë për te Ukrainës. Ne tashmë po shohim efektin negativ në çmimet globale të grurit dhe misrit, që i dëmton të gjithë, veçanërisht kategoritë varfra në botë, tha zëdhënësja e Guterres Stefan Dujarric. Për shkallëzimi i detit të zi vjen pasi Kievi raporton një përpjekje të re të Rusisë për të kthyer në ofenzivën në Verilindje. Armiku vazhdon të përqendrojë përpjekjet e tij kryesore në Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdivka dhe Marinka, ku zhvilluan 32 betejë të ngushta luftarake gjatë ditës së kaluar, tha sot shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës. Sipas tyre, mbrojtësit Ukrainës në Kupiansk zbrapsën sulmet e trupave ruse në jug perëndim të Masiutivkës. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara se bombat thërmuese të furnizimit nga SBA po vendosën në teren. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se municionet kanë një ndikim në formacionet dhe manovrat mbrojtëse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar sot shtetin antar të NATO-s Polonin se ka ambicie territoriale në ish-bashkimin sovjetik. Mes tjerash, Putin ka thënë se secili agresion kundër Bielorusis do të konsiderohet sulm ndaj Rusis dhe se Moska do të mbronte shtetin fqin me të gjitha mjetët që i ka në dispozicion. Komiteti i Sigurisë në Varshav ka marrë vendim të mërkurën për t'i dërguar disa njësite ushtarake në lindje të Polonis, pasi antar të grupit mercenarus Wagner kanë arritur në Bielorusi, ka thënë Agjencia Shtetërore e Lajmeve PAP duke e cituar sekretarin e komitetit. Të mërkurën, shefi Wagnerit Yevgeni Prigozhin është parë në një video duke i mirëpritur luftëtarët e tij në Bielorusi, duke u thënë se nuk do të marrin më pjesë në luftën në Ukrainë, mirëpo do të përgatiten për Afrikë teksa e stërvitin ushtrinë bieloruse. Mira Izraelit u bashkuan sot në një marshim nga Tel Avivin në Jeruzalem në shenjë proteste pasi kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar se do të shtyjë përpara një projekt ligj që synon të kufizojë autoritetin e gjykatës së lartë. Protesta filloi me qindra demonstrues, por me kalimin e ditës numri u rrit në mira me izraelit nga rajone të ndryshme që u bashkuan. Marshimi mbuloi një distancë prej rreth 70 kilometrash dhe shërbeu si një proteste fuqishme kundër asaj që shumë e konsiderojnë si një nga rit më të djathta të historisë e Izraelit. Protestuesit kanë planifikuar të kalojnë natën në një kamp në Shoresh, rreth 18 kilometra nga Jeruzalemi, përpara se të nisën në drejtim të Parlamentit të Izraelit të shtunën ditën e shenjtë hebraike të Shabatit. Kjo protestë vjen vetëm një ditë pasi Netanyahu deklaroi vendosmërinë e tij për të çuar përpara projekt ligjin. Greqia u përpoq të frenonte një zjarr në perëndim të Athinës i cili dogji tokën pyjore për të pestën ditë me radhë, pasi një tjetër val nxehtësie goditi vendin. Zjarr fikësit të mbështetur nga avion që bartin ujë dhe mendim nga personeli shtesë nga Kipria, Franca, Izraeli dhe Italia u përpoqën ta kontrollonin zjarrin që shpërtheu në zonën më të gjerë të Athinës të hënën, duke shkatruar shtëpi dhe duke detyruar evakuime të banorëve. Mbi 100 shtëpi dhe biznese janë dëmtuar rënd nga ky zjarr dhe një tjetër pranë Athinës, të cilin autoritetet arritën ta shuajnë më herët gjatë javës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.